Jau tā sarežģītās attiecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju šonedēļ strauji pasliktinājās. Borisa Džonsona valdība skaļi atzina, ka tās piedāvātais iekšējā tirgus likumprojekts pārkāp izstāšanās vienošanās nosacījumus. Tādēļ Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietnieks Maroš Šefčevičs steidzami devās uz Londonu, lai satiktos ar Lielbritānijas valdības pārstāvi Maiklu Govu. Abi vada divpusējo komiteju, kas uzrauga izstāšanās vienošanās izpildi. Tomēr Govs paziņoja, ka Lielbritānijas valdība grasās palikt pie sava.
I made it perfectly clear to Vice President Šefčevičs that we would not be withdrawing this.
Es pilnīgi skaidri pateicu priekšsādātājs vietniekam Šefčovičam, ka mēs neatsauksim šo likuma projektu. Viņš to ir sapratis. Protams, ka viņš par to ir paudis nožēlu, bet mēs arī esam skaidri pateikuši, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt progresu.
Eiropas komisija paziņojumā presai norādīja, ka šāda Lielbritānijas rīcība nav pieņemama un pieprasīja līdz mēneša beigām atsaukt vairākas normas, kas ir pretrunā ar starptautisko vienošanos. Ja tas netiks darīts, Eiropas Savienība būs gatava ķerties pie dažādiem mehānismiem, kas ir tās rīcībā. Runa varētu būt par vēršanos tiesā un naudas sodiem, kā arī par iespējamo tirdzniecības sarunu pārtraukšanu. Pagaidām tās vēl turpinās. Šonedēļ Londonā norisinājās 8. kārta. Tādēļ Lielbritānijas galvaspilsētā atradās arī Eiropas Savienības saruna vadītājs Mišels Barnjē.
Just one word. Trust and confidence.
Pavisam īsi. Uzticība un pārliecība ir un paliks visam pamatā.
And will be key.
Faktiski Eiropas Savienība uzstāja, ka sadarbība ar apvienoto karalisti var notikt tikai, ja abas puses paļaujās uz otras godaprātu. Bet ja Londona atsakās pildīt tikai pirms dažiem mēnešiem parakstīto līgumu, tad par savstarpējo uzticību ir grūti runāt. Ar skaidu brīdinājumu klājā nāca arī ASV pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi. Viņa paziņoja, ka nepildot vienošanos ar Eiropas Savienību, Džonsona valdība apdraud mieru Ziemeļīrijā. Tādēļ kongress bloķēs jebkādu topošo tirdzniecības vienošanos starp ASV un Lielbritāniju.
This news comes to us practically in the middle of the night over the weekend. Monday.
Šīs ziņas mūs sasniedza burtiski nakts vidū nedēļas nogalē vai pirmdien. Mēs uzzinājām, ka Lielbritānija ir nolēmusi apšaubīt Ziemeļīrijas miera līgumu. Ko viņi vispār ir iedomājušies? Lai kas tas būtu, es ceru, ka viņi nedomā, ka Lielbritānijas un ASV divpusējā tirdzniecības vienošanās varētu kompensēt to, ko viņi varētu pazaudēt.
Džonsona valdība vēlas apstiprināt jauno likumu parlamenta apakšpalātā pāris nedēļu laikā. Tomēr nevar izslēgt, ka daļa deputātu to varēs neatbalstīt vai arī piedāvot kādus būtiskus grozījumus. Pretestība varētu būt gaidāma arī Lordu palātā. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.